Magnetická hystereze. Magnetickou hysterézi vysvětlíme na cívce, která bude mít uvnitř vložené nějaké jádro, protože ta magnetická hystereze popisuje závislost velikosti magnetické indukce na procházejícím proudu v podstatě. Byť ten graf je škálovaný trošku jinak. Když jsme mluvili o cívkách, tak jsem vám prozradil vztah, pomocí kterého se počítá velikost magnetické indukce v cívce. A vyšel nám z toho vztah B rovná se mi krát Ni lomeno L, kde N je počet závitů cívky, I procházející proud a L její délka. S tím, že to mi jsme říkali, že se dá rozepsat jako součin permeability vákua a relativní permeability toho jádra, které momentálně v té cívce je nasunuto. Mluvil jsem tady o tom, jaký je rozdíl mezi cívkou vytvořenou tím, že namotám kus drátu na násadu odkoštěte, případně na nějakou lešinářskou trubku. Ta cívka namotaná na té lešinářské trubce bude mít lepší vlastnosti a bude to magnetické pole zesilovat o něco lépe, než ta cívka namotaná na násadu odkoštěte. Tenhle ten vztah já teď malinko přepíšu a napíšu, že B je rovno součinu mínua mí R krát H, kde velké H je nová fyzikální veličina, která patří mezi vektorové a říká se jí magnetická intenzita. Ta pole, jak elektrické, tak magnetické, se dají popsat dvojicí veličin intenzita indukce. Elektrická intenzita, elektrická indukce, magnetická indukce, magnetická intenzita. S tím, že my jsme v elektrickém poli mluvili pouze o elektrické intenzitě, protože tu indukci jsme k ničemu nepotřebovali. Rozdíl mezi těmi veličinami je ten, že když zavedu magnetickou intenzitu pomocí vztahu H je Ni lomeno L, tak tady vypadla závislost na prostředí. To znamená, už tady nevystupuje mi, mi nula ani mi R. To znamená, tohleto je číslo, který je nezávislý na tom prostředí. Je nezávislý na tom materiálu. Stejně tak, když bych zavedl elektrickou indukci, tak i ta elektrická indukce by byla nezávislá na prostředí, ve kterém vyšetřujeme nějakou interakci dvou nábojů a podobně. To znamená, že tyhle ty jakoby doplňkové veličiny, o kterých jsme moc nemluvili a dál moc mluvit nebudeme, jsou vhodný z toho důvodu, že popisují ten problém bez toho, aniž bychom řešili, v jakém to je prostředí. A to je někdy docela vhodný. Když teď budu chtít dojít k té hysterézní smyčce a vysvětlit tu magnetickou hysterézi, tak budu dělat závislost velikosti magnetické indukce na magnetické intenzitě. To znamená, bude to závislost B na H. Ale uvědomte si, že když budu vyšetřovat jednu jedinou cívku, tak podíl NUL je pro tu cívku konstanta. To je prostě počet závitů, který tam mám namotaný a její délka. S tím nehnu. Ale čím můžu hejbat, je proud. To znamená, že v podstatě závislost B na H je de facto to samý, jako kdybych kreslil závislost B na I. Protože v tuhletu chvíli budu vyšetřovat obvod, ve kterém budu mít zarazenou cívku. V té cívce budu mít strčený nějaký jádro. A ten obvod připojím přes nějaký reostat ke zdroji napětí. To znamená, abych byl schopen měnit tím reostatem velikost proudu v tom obvodu. A tím budu měnit velikost té intenzity magnetického pole. Neřekl jsem zatím jednotku, ale ta jednotka magnetické intenzity vyplývá z toho definičního vztahu tím, že to je počet závitů, což je veličina bezrozměrná, násobená proudem, dělená délkou cívky. To znamená, že jednotka je ampér na metr. Čili mám obvod, kde mám zapojenou cívku, v ní je nasunuto nějaké jádro, které má permeabilitu mi R. Přes nějaký reostat je to připojeno ke zdroji napětí, nebo mám regulovatelný zdroj napětí, to je jedno. Prostě musím být schopen měnit proud. A teď začnu vynášet tu závislost. Co se bude dít? To jádro té cívky, aby ta cívka zesilovala to magnetické pole a aby mohla být používána tak, jak se běžně používá, tak by mělo být z těch ferromagnetických látek, protože ty ferromagnetické látky zesilují to magnetické pole. A to chci. Čili mám ferromagnetické jádro a začínám, kdy mám v tom obvodu nulový proud. A začínám zvedat ten proud. A tím se bude logicky zvyšovat i magnetická indukce v okolí té cívky. Ona se nebude zvyšovat lineárně v té první fázi. A to z jednoho prostého důvodu, protože v té první fázi se uplatní to ferromagnetické jádro. To znamená, ten proud bude vytvářet magnetický pole. A v tomhletom vnějším magnetickém poli se bude nacházet to jádro. Čili bude docházet nejdřív k tomu, že to jádro se bude magnetovat. Že se tam budou vytvářet ty doménky a ty doménky se budou stáčet ve směru toho magnetického pole, které vytváří ten proud. To znamená, že v té první fázi se uplatní zejména vliv toho jádra. To znamená, jaký to je materiál a jak snadno se tam ty domény jsou schopny natočit. Tahle ta křivka končí bodem, který se většinou značí velký S a říká se mu bod nasycení. Tenhle ten bod nasycení odpovídá té situaci, kdy ty domény jsou v tom jádru paralelně srovnané s magnetickým polem, které nabudila ta cívka. Tenhle té křivce se říká takzvaná křivka prvotní magnetizace neboli panenská křivka. Pochopitelně mě nikdo nemůže zabránit v tom, abych nadále v tomhletom stavu začal zvyšovat proud. Jakmile dál začnu zvyšovat ten proud, tak to jádro už je nasycený. To znamená, jako kdyby tam už nebylo. Už se na něj nebude brát prostě ohled. Čili dál bude ta závislost už lineární. A budu pokračovat vlastně ve zvyšování proudu a kolem té cívky bude vznikat magnetické pole. Větší, ale už se mi tam neprojeví to jádro. Ty domény v jádře už jsou srovnaný, to jádro už je ve stavu nasyceném a víc z něj prostě nevyrazí. Obecně v různých materiálech není závislost B na H lineární, protože ta permeabilita se může měnit v závislosti na velikosti toho magnetického pole. Ale do takových detailů se pouštět nebudeme. V tuhle tu chvíli uvažme tu situaci, kdy ta závislost je lineární. Čili za tím bodem S dostávám vlastně charakteristiku, která odpovídá jenom té samotné cívce. To je jenom ta cívka, jako kdyby byla bez jádra. Ale to jádro tam je, proto ta její křivka začíná tak vysoko. Kdybych měl tutéž cívku bez jádra, no tak bych tuto závislost maloval z bodu 0,0. Protože tam by to magnetické pole nebylo tak velký, nebylo by tak nabuzený, ale to nabuzení dělá to jádro. Čili tato část toho grafu odpovídá té cívce bez jádra. To znamená, to jádro tam nikdy nebylo a já jsem začínal zvyšovat ten proud. Ta původní celá křivka odpovídá tomu, kdy mám cívku s jádrem, nejdřív se musí jakoby magneticky v uvozovkách nabít to jádro. To znamená, musí se tam srovnat ty domény. A pak dál už se zvyšuje to magnetické pole jenom tou samotnou cívkou. Tím, že tam mám to jádro, tak je ta magnetická indukce větší, než když tam to jádro nemá. Kdybych náhodou vzal do té cívky diamagnetickou látku, což bych byl sám proti sobě, nicméně můžou být situace, kdy to je přínosný, tak tam s rostoucím proudem to magnetické pole bude klesat. Proto by ta charakteristika vypadala tak, že by to byla klesající funkce z bodu 0,0. Hysterezní smyčka není nic jiného, než závislost opět velikosti magnetické indukce na velikosti magnetické intenzity, to znamená de facto na proudu. Jsme v situaci opět cívka, v ní ferromagnetické jádro, připojená k regulovatelnému zdroji nebo k nějakému zdroji přes reostat a jsem v situaci, kdy tou cívkou neprochází žádný proud. Začnu postupně zvyšovat proud a budu ho zvyšovat tak dlouho, než dojde ke stavu na To znamená, že vlastně jakoby zopakuju tu panenskou křivku, tu křivku prvotní magnetizace a skončím v bodě, který označím K. Nicméně to není nic jiného než ten bod S z toho předchozího grafu. A tuhleto chvíli už to dál nebudu hnát, že bych zvyšoval to magnetické pole té samotné cívky, ale mě zajímá prozkoumat materiál toho jádra. To znamená, teď jsem ve stavu, kdy to je už nasycený. Ty domény jsou uspořádány, a nemá smysl to zvyšovat dál, protože víc toho nedostanu. Tak jediný, co můžu začít dělat, je, že začnu snižovat zase zpátky proud a budu se dívat, jak se to bude chovat při snižování toho proudu. Tím, že začnu snižovat proud, bude se mi zmenšovat magnetická intenzita a bude se mi zmenšovat i magnetická indukce. Ale v okamžiku, kdy bude magnetická intenzita, to znamená proud nulový, tak magnetická indukce nulová nebude. To je dáno tím, že ten materiál prostě se nechová vratně, že když tam při nějakým proudu ty domény uspořádám, tak na to, abych ty domény rozhodil, budu potřebovat trošku jiný proud. V okamžiku, kdy bude proud nula, to znamená H bude nula, tak pořád naměřím té cívce nějakou zbytkovou magnetickou indukci. Téhleté hodnotě magnetické indukce, která se označuje symbolem B s indexem malé r, se říká remanentní neboli zbytková magnetická indukce. A je to magnetická indukce, kterou naměřím v tom vzorku jádra v okamžiku, kdy tou cívkou bude procházet nulový proud, ale kdy předtím to jádro bylo zmagnetované. Prostě tím, jak jsem snížil proud, tak se snížila o něco ta intenzita, ale tím, že to je ferromagnetická látka, tak ona si to pamatuje, jak byla zmagnetovaná. I při nulovém proudu. To znamená, i při nulovém proudu to jádro je magnetický. Na tuhle tu chvíli já můžu přepolovat ten zdroj a z té nuly začít jakoby v uvozovkách ještě víc snižovat ten proud, to znamená zapojit to do toho obvodu obráceně. A v okamžiku, kdy bude procházet nějaká hodnota proudu, které bude odpovídat intenzita takzvaná H s indexem K, neboli koercitivní intenzita magnetického pole, bude magnetická indukce nulová. A to jádro je nemagnetický, protože B je nula. Ale tím obvodem protéká nějaký nenulový proud, který vytváří intenzitu HK. Okolí té cívky to pole vzniká, to je jasný, protože tam teče nějaký proud. Nicméně tím, že ten vzorek byl předtím nějak zmagnetovaný, tak teprve touhletou hodnotou proudu se mi povedlo ty domény totálně rozbít a zařídit to tak, že ten vzorek je bez magnetického pole. No a když teď dál budu zvyšovat proud, no tak dostanu situaci, která je přesně symetrická a dosáhnu zase nějakého bodu nasycení, který označím N. Tento bod nasycení je ekvivalentní s tím bodem K, nicméně to jádro je zmagnetováno přesně opačně. Na tom jádru se prohodil severní a jižní pól oproti situaci v tom bodě K. A celá ta pohádka pokračuje dál. Z toho magnetického nasycení začnu snižovat proud, dostanu se do situace, kdy proud klesne na nulu, ale ten vzorek toho jádra bude nadále zmagnetován a ta magnetická indukce v tom jádře klesne na nulu až v okamžiku, kdy ten vzorek začnu magnetovat v obráceně. To znamená, kdy znovu přepoluju ten zdroj. A tím se mi vlastně ta smyčka uzavře a dostanu se zase zpátky do toho bodu K. Jedna věc, není to chyba v tom obrázku, že jsem se vrátil do toho bodu K jinou cestou, než jakou jsem tam šel na začátku. Uvědomte si, že na začátku jsem začínal v situaci, kdy to jádro bylo nemagnetické. V životě neslyšelo o magnetickém poli. V životě magnetický pole neviděl. Nebylo mu vystaveno. Takže se chovalo trošičku jinak, než v okamžiku, kdy bylo zmagnetováno a já jsem ho odmagnetovával, a nebo když jsem ho pak přemagnetovával z jedné polarity na druhou. To, co se nazývá hysterézní smyčka, je ta křivka bez té křivky prvotní magnetizace. Tahle ta hysterézní smyčka je důležitou charakteristikou pro materiály a proto, abych zjistil, jaký má ten materiál magnetické vlastnosti. A na základě té hysterézní smyčky ty materiály můžu dělit na dvě skupiny. A to materiály, které jsou magneticky měkké, a materiály magneticky tvrdé. Magneticky měkké materiály jsou materiály, které se dají snadno magnetovat. To znamená, mají úzkou hysterézní smyčku. A co to znamená úzká, je zase otázka, v jakém kontextu, jaký materiál budu považovat, že je magneticky měkčí než jiný a podobně. To znamená, že mají malou hodnotu té koercitivní magnetické intenzity a poměrně malou hodnotu té zbytkové magnetické indukce. Takový materiál se dá tedy poměrně snadno zmagnetovat. Čili z těchto těch materiálů se vyrábějí diskety, pevné disky, protože ten potřebujete relativně rychle a relativně snadno zmagnetovat, když tam budete ukládat nějaké informace. Magnetická páska do kazeťáků pro vaše běžné použití. Nepotřebujete, aby ta informace tam byla uchovávaná moc dlouho. Takže to by patřilo do těch magneticky měkkých materiálů. Naopak do magneticky tvrdých materiálů, což jsou materiály, které se vyrábějí z oceli, která obsahuje velké procento uhlíku, tak tam by patřily třeba nějaký magnetický pásky, které se používají nebo používaly dřív jako záloha informací. Patřily by tam určitě magnetické pásky, které se používají v rozhlase, v televizi, kde na tom archivují dokumenty a pořady, to znamená, aby se nestalo to, že někde náhodně se kolem toho projde někdo s magnetem v kapse a místo nemocnice na kraji města, což byl kdysi seriál, který se vyvážel do zahraničí a který vydělal republice nemalý peníze, tak místo toho, aby tam jako místo 20 dílů, tak aby jich dnes bylo třeba jenom 5. Že? To jsou pásky, které jsou vydobené z toho magneticky tvrdého materiálu. To znamená, že to nahrávání je obtížnější, protože ta hysterézní smyčka je hodně široká. To znamená, na to, abych to přemagnetoval, tak potřebuju poměrně velký proudy. Nicméně na druhou stranu nehrozí to, že by mi to někdo náhodně vyčel.